Nākums.
Pāra vai nepāra ziedus, kas ir divi vai trīs, tas ir kāda nozīme? Nav.
Profesors tas, ka nav nozīme, tas vienkārši vienā literatūrā. Jā.
Tie var būt vienā atsevišķā gadījumā. Citādi nepāris. Zinamā mērā simetrijai būtu jābūt. Es tādus divus piemērus no prakses pastāstīšu jums, ja drīkst īsi tikai ļoti pateikšu. Bija viena ļoti rūpīga un izpratīga un sirsnīga mūsu Dievnam rotātāju ziediem Dieva priekšā aizsaktā māsa Vierviņa. Tas viņas māsa Vierviņas un ar vienu mīlestību ieķerās altari. Tad teiksim tā, zinamā mērā altaris nekā prasīta simetriju. Sveti, augstā sveti tur, augstā tur, augstie ziedi šeit, augstie ziedi te. Bet māsa Vierviņa ir iesimēta stilu. Piemēram, ar gan vienādiem ziediem, rozes. Mēs jau nelietojām kultūras rozes, bet mums iedēja meža rozes. Un ko darām? Vienreiz tāds pārsteigums. Autori vienā pusē augsti šie te uzdziedējušie meža rožu zāļi. Augsti zāļi. Otrā pusē tie paši meža rožu zāļi. Nolīgani, kas kamās pāri par altāru malku, par to, nu jau, par altāru malku, protams, ne tāda tā kompozīcija, bet atgādas kuplums, bet nevis uz augšu, bet uz nolīgans. Tas ir viens, nesimetrija. Nesimetrija kādreiz ir ļoti iespaidīga, bet atkal ļoti uzmanīga. Otra lieta ar skaitu. Ja tas skaits kaut tādā veidā simbolizē, es atkal atsaukšos tikai pāris visiem piemēriem par kaplakālu draudzes praksi. Lielā piekdiena. Ļoti lielas dzīves nopietnības dzīve. Vispirms altara glēstu, Pēters, tas ir Jēzus, Glāba Pēteri uz jūtas ir aizklāta ar mēnu varu sēdus. Divas nelielas sveces, nelielas, katrā pus nevis augstās, bet tā. Ziedrotājuma vietā garš, teiksim, autara malu tur uz augšu, neplaukuši rožu ērkšķi. Rožu ērkšķi, neplaukuši. Un vidū, zem krucifiksa, piecas sarkanas, tukšas sarkanas alpaviolītas. Piecas, kāpēc piecas? Piecas, mēs tikai piecas. Piecas, mēs tikai piecas, bet tūkši sākās, ne roza apaķītas, ne augstas rūdas, mazi, zaļi, bet spēcīgi sākās, piecas. Otrs tāds, īpatas simetrijas vai īpatas, teiksim, var teikt, sakopoja veids ar trīs. Olainas operī, pārsteigums, darbietas, kas ir darbojušās, uznikušas alpaīza, kocifikas un ielākās. Neko vairāk kā vien paplašu seku māzi, pildu kozē. Nu tā nevar saprast uz vīzi, kas ir te ir pamatā. Bet, kad ieskatās, trīs krāsās rozes, baltās dažas, rozā dažas, sārtās dažas, trīs vienības svēri, trīs vienības, trejādas rozes vienā augstskatīties. Tik daudz simbolikas, tik daudz, teiksim, nu, tas skaitļa labi. Man varbūt arī būtu tādas sievas, nu, ja jūs gribat kaut kādā veidā apustīt Dievu svinēt, nu, tad varētu prasīties kaut kas 12. Pētera Pāvila Dievies un ieviecīt vienu bāzi divu sievas. Un atšķirības dažā ziņā pat uzteikt, pat izsvērt atšķirības, pat dažā dažādās krāsās. Bet, jo Pēteris un Pāvils bieži vien mūsu tradicijās visu minētas kopā, mēs jau sakam Pēter Pāvila Dievā. Nu, tas ir tā, starp citu. Domājiet līdzi, tas mūsu pašu ticības lietā, priestīdēsiet, ka ir vietas, ko var pateikt ne tikai vārdiem, bet var pateikt arī simbolā. Tā kā tas grieķi teicēs, saka, nesacīt un neklusēt. Nesacīt, nedoliet, bet rādīt.
Es varu pēdējās iedot, rūlojoties par tādējās svētiem, ko mēs varētu sagatavoties, lai izdomātu kādu kompozīciju, ko mēs likt. Protams, es pirms balsot, kāds priekas bīgalē, sakatoties šo simbolu, ko nozīme, kas ir parādās. Par profesors minējas, ja cēt, un līdz ar pēcināt, lielā piektdiena ir visvienības svētas, bet jautājums minēt, cikiem svētiem atsevišķi kādus svētus atsevišķi varētu atrast. Pirmkārt, mēs varam palasot svētās rakstus, mēs varam to redzēt. Tas arī būtu kāpēc, un tas ir noteicošākais, kādas krāsas un kādas vietas. Un arī varoties vietas zeltā, piemēram, ir jāskatās arī kāds lokāns uz zeltāskatām. Kādā krāsā ir išoni, tad arī šis išoni, lai iet kopā ar kompozīciju. Piemēram, jau zaļā montāskatā bieži vien šūstāt vīnoli bijas, arī daļos un galvenīgos toņos, pirmā mēs nemanīgi galvenīgākus vietus. Tikārši, kas atsauktos šīs krāsas, lai viņam, nu, vai viņas nav krāsas nestrīdētas paši par sevi, arī kas ir iešu to zeltās, un kā mēs varam veidot, lai tas ir kopējā mūsāmbrīdus kā kompozīcija. Tomēr mēs varētu uztaisīt mazu pauzīti. Pušu stundu. Tas ir līdz pusē vieniem. Pušē pati varēs kāpīt daudz.
Tavs mani jautājums, bet divkalpojuma laikā Bībelei ir jābūt uz altāra atvērtai vai ciet? Bībelei, kas ir uz altāra?
Es nezinu, kāpēc viņi tur viņu vaļā. Tas nebūtu vajadzīgi. Es pārējā ievēlējuši labāk.
Jā, labi. Jā, tas mani jautājums bija tev. Paldies.
Atvērtai Bībelei var kaut kas skatīties. Vieš. Var kaut kāda lapa, teiksim, ieplīst, nekā es nomaļu.
Aha, labi. Nē, es tikai praktiski dabas jau.
Arī jūs gribētu par tā, varētu turpināties arī atšķirīgās patikšķīgos jautājumos un atšķirīgās tēmās. Vienkārši,
Piedodiet, ka es ņemu vārdu, bet cienījumā mana kolēģe, zinamā mērā, uz to ierosināja. Bet mūs abus divus kaut kā ļoti vienādi un vienprātīgi kaut kas ierosināja. Vispirms, tas lielais prieks par to, cik liela ir jau interese un cik kupla ir šī ieinteresētā draudze tagad šodien šeit. Tas ir kaut kas aizkustinošs, bet tā ir arī kāda zīme, kāds norādījums. Un tas norādījums ir tas, ka jūs esat tāpēc nākuši kopā, ka jūs jūtat kādu lielu nepieciešamību. Tagadējos nevaļas un prakticisma laikos cilvēki nemētājas ne ar laiku, ne ar saviem, tiksim, kavēšanos. Tas rāda, ka arī ar visu to, ko mēs šeit vēl jau runājam, kas vēl nāks kā ļoti, ļoti svarīgas vietas, ka to mēs neesam aku izsmēluši. Un šeit rodās viens jautājums. Es saku, es atļaujos sacīt, ka ar savu cienījumu kolēģi mēs esam tādā paši vienprātībā, ka šāda veida sanāksmē ir jātop atkārtotai regulāri. Vai tas ir, ir gadus, vai tas ir daļēji šī, vai citā kādā vietā, citādos periodos, tas paliek apspiežams, izvēlams, tas nav tas izšķirošais. Bet, ka mēs nedrīkstam izklīst. Nedrīkstam izklīst. Drīkstam vēl būt papildināti, neizklīst. Un varbūt kā tāda īpaša grupa dievnama daļumam, dievnama skaistumam un viņa cienībai, kuri kalpo. Varbūt, kad noslēdzot visu šo sanāksmi, jūs varat izteikt arī savu, teiksim, domu, savu par vai pret un savus ierosmus žinības. Jā, lūdzu, piedodiet, ka es aizņēmu laiku, bet es domāju, kolēģis atļauju zemam arī paskubinājumu un arī pilnā vienprātībā. Man jau pārsteidz tas organizēšanas veids, cik viņš ir bijis rūpīgs. Paldies, ka.
Varam griezt, pēc mums kādu mums vajag, pristātāji domās vienai reizē. Nekās mēs sagriežam to ķieģelīti, cik lielu, jums parasti neiznāk pārlīdēs, cik lielu ķieģelīti. Mēs zinām vairākam reizītēm, bet mēs pārstāri aizmantojam vienu reizi. Jo tā, ja mēs vienreiz dzieviņus būsim iesraudus iekšā, tur paliks atkal tā augums, un nekās nākošais, ja mēs praudīsim nākošo dzieviņus, viņi vairs nebūs tik stabili, tur pa visu laiku jautājums vai varētu nedaudz pastāstīt nedaudz. Zinot, kopā konsultējoties un runāt taisnība, pļaujas svēku altāri. Pļaujas svēku altāri. Kā mēs greznojam ar kādām atšķirībām, tomēr tas maizes sklēps vai vīnogu lāju, vai kas ir vairāk par ēpulcu?
Tagad. Jā. Jā. Pamatā ir tas ļoti dabīgais un vienkāršais. Kā vispār katrā rotājumā, nekad neko mākslīgu vai samākslotu. Te bija jautājums pacēlies par mākslīgām puķiem. Tiksim, protams, tas ir pilnīgi nediskutējams jautājums. Puķi ir puķi un papīrs ir papīrs. Tur nav ko spriest. Bet arī, tiksim, tādīs citās lietās zinamais laiks nosaka. Nu, piemēram, jūs nekad neiedomāsties rotā, tiksim, ar eglīšu rotājumiem lieldienas vai kaut tam līdzīgi. Tas neiederās, tas nesaderās. Tā izjūta šīm lietām ir pēdīga. Nu, pļaujas svētki mums tāpēc priekšā. Pļaujas svētki ir pateicības svētki, Dieva žēlastības, bagātības svēti, kad viņa roka atverās un pabaro visu vadību, kas ir dzīva. Pabaro šo radību ar maizi un ar visu to labumu, ko zeme ir degusi. Tā zeme, kuri kur Dievs ir uzdevis cilvēkam, ka cilvēkam ir jāatstāj paradīzi. Kas tagad nu, ir ļoti, jo tie tradicionālie elementi ir, ka, piemēram, tādā izņēmuma kārtā jaunies svētkos pat altarī var nākt savu tie nu, augļi. Protams, atkal ar vienu zinām šķirojumu. Augļi un arī nezviedi vispār. Par tradiciju ir kļuvis, ka caurmērā, es nerunāju visu pilnībā, bet tikai to, kas ir nācies tā redzēt, altarī vispirms novieto maizi. parasti tā tā par šo tautu stāvu meldo, žūpjo, pamatājies, smalko, balkomais, tikai nebūtājies, un nekādas kliņģeras, nekādas cerpumas, bet pamatu. Pamat varīja maizi viņas pamat stāvoklī. Neuzskaistināt, nepārstīlēt, sargaties arī visur, daudz speciāli uzskaitināšanas, uzlabošanas. Tas parasti vienmēr ir rada, ja mēs zinām, jau, nu, var teikt, no vietības jaucies, tad arī nepatīk. Tātad īstā rūpjā maize, īstā baltā maize. Un arī, nu, nu, protams, piemērotā lielumā, kukurīti, vai te kukurīši, ka viņi neaizdien daudz vietas. Tad augļi. Rudens augļi, kas mums ir rudens augļi? Mums ir, mums klasiskais augļis ir ābols, mums ir arī rūpjērs, ogas, šī gadījumā vispār nevāk, nedar. Bet vīnoga. Redziet, pieklājās tā, ja mēs vienā mērā ejam arī līdz tekus uz svēto rakstu domokājieniem. Vīnoga ir viens, zinumā mērā, tāds kā iesveidīts augļis kādam augstākam lielākam uzdevumam. Vīnoga ir tas augļis, kurš dod dzīvi. Tātad viņš ir viens no Bībeles vējiem, Bībelejiem cieņiem vai kādiem. Ir pieklājīgi. Un mēs jau tagad Latvijā jau paši viens audzējam. Ir bijuši audri divišķīviši, teiksim, ar vīnogām tumšās, gaišās. Nu, tas ir tikai pievidējums. Nu, tad citi augļi, taču ir zemes augļi, ir kalpiem, kāpiem, kāpūstiem, kāpiem, čirpiem. Arī tie pārdomājumā uz altara jau iestādzi. Ja altara telpa atļauj, tad tādā netraucētā vietā, netraucē, vai atkal altara priekšā var izveidot tādu dekoratīvu, gandrīz grupiņu ar tiem zemes augļiem un arī lakstiem, vai kāda kādā lakstiem, un tas zaļums, vai pat norīt kožavi, vītu kožavi ar kaut ko tādu. Tur tas dabīgais, ko mēs paši darām. Tas tagad ir saka, mēs nākam ar to, kas mums ir. Ir novietojuši, piemēram, novietojuši trauci ar bērnu, protams, divus augļi. Nu, nu, man tas ir tas, ar ko ir zemes sveitījumības. Bet ļoti interesants vienojums ir kvārums. Un viņas ir, ja viņas labi pareizi, un novieto, viņas ir ļoti dekoratīvas. Visā augumā, nevis vārdu puķetīt, bet tā vārda visā augumā atlasītas vārdas. Un tādos nevienos kā pušķīt, kā tādus kūlīti, ko var tā saucēt, pacelt, kā autore malā. Pašās ekstrēmējās malās, sevišķi augumā, viss tad ir tāds jāgā. Nu, var, bet nekas studenī neturās maistot tādiem citiem augiem. Pīlādžus mēs neviekam, varbūt viņus var novietot kaut kā ārpusē dekoratīvi, arī tas ir augs. Piemēram, zieni. Es esmu piedzīvojis, arī dzirdējis tādu pieņemu, ka ļaujas svētkos autorī nāk ziedi, kādi vēl uz ziedi, ieskaitot kādu lauku neļķītu un ieskaitot kaut kādu citu lauku vai ļaus ķītu, kas ir palikusi, nevis kaut kādas lielās smalkās puķis, bet tāds pušķīts ar to, kas vērtības ziedīs, tāds saimīčs. Ja tad liek atkal vēl ziedus, tad tā tie klasiski rūpēs. Mārķi rožas vārkas lielās piepkāršās puķis, kuris šoko laura ziedus, kuris nekad nepasniec kādās svinības gadījumus un palīdzību. Bet tas ir rūpēs. Ja ir krāsainas labi, vai vīno glābis. Viņas var ļoti derēt visu putu, vai to uzlikt, vai atkal, tiksim, krāsainā vīno stīga, jūs varat viņu norikt un atļaut viņai nokārties pāri par augaru. Malu, garimā, ir pierādīta pāri, kas ir pāri malu. Tur ir tas rudens pats notika tēm. Viss tēm. Tikai, kas viņā vienā?
Es atvienoties, man būtu vēl viens jautājums. Ja tu lojas, ja es runāju miršo piemiņas dienu. Zinu, ka jūs pamatojaties miršo piemiņas dienā, ka nepieciešam, kamēr biolējā pārās. Vai jūs lūdzu varētu kā tur ar kādiem pasēdot? Tomēr, jā, man pasarā daudz, tomēr, lai melnās saldās teiks. Un arī par to jūtāju viņš jau piemīt dienā.
Redziet, par hantaru sakā. Mums ir beidzamā laikam ir iepērbījušies deficīts. Ja daudz, tad raudz ir izvīdzēsies tikai ar divām krāsām ar sarkanu un melnu. Protams, tas ir, ja jau mēs krāsaim un tam rotājumam, piemēršam mīļību, tad ir labi, ka mēs visu to varavīksni aptveram. Valdai un valdai plāti, kuries paši par sevi zināmas, kuras viņas ir. Vēl var būt šobām zaļā violetā. Valdā zaļā violetā var uzsvērt meldējai sarkatē. Miršo piemiņas dienā ir domāts, ir bijis pieņemts, tā kā citas krāsas vispār nebija. Tad ir vēlno sēlnīgs krāsu pār. Bet, ka mums ir iespēja iegādāt un turēt tumši violeto, ne tādu lillā kaut kādu gaišu, bet tumši violeto, tad viršu piemiņas krāsa ir tumši violeto. Kāpēc? Bija gan vēstī par skumjām, par objektību, bet tas nav tas skumjums sāka dziļums. Tā ir tā mūsu cilvēcīgā noskumšanā. Tā mūsu cilvēcīgā objektība nav spriekšā. Melnā ir tā vienā sapnūsuma mūsas, aizmīgās mūsas brīvis, kad arī debesis sapnūs. Es tikai uzstāju. Tikai bija cieši. Tikai bija nāvi. Es iesīmēju ar šo vienu pievīgu. Protams, arī klausos, ja jūs turiet pusējā sestdienā, jau kāpo, un tas ļoti pieklājās. Altarī nav tik nekas, neviena zieta, nevienas kā, ir tikai divi niecīgi noktulīši uz meldā fonu. Tas ir klusajā sestdienā pēc divās pietrīs. Es tikai tāpā no svešos dienā ar lielu pietrīvu satu, klusā sestdienā. Ja jums sviniet agro lietiem rītu, apustakti, tad ir vienā brīdī, ir tas domājums brīdis, es noliet manis un vairāk, es jau ir pasiekāt, ka to izdarīt, un jūs esam atrodo kaišu augstu lietu atbrīdu. Tā kā šī atšķirība, šī iedreizība, violeto, tiksim, varbūt vēl var pievietot, kad ir kaut kāds ļoti arī sevišķi sēru brīdis, tiksim, ja mēs mēs neesam, mēs aizim jau pietiekami līdz galam, ka mēs neesam sēru jau kaut kaut kā pieminējuši mūsu būju jau gājušos strādes, kas ir krituši kaļā, krituši nežēlīgas, nežēlīgos apstākļus un tā atpieklājās šī violetā atbrīdze. Tās ir arī mūsu dienās, sirds ciešanas, sirds sāpes. Zaļā baltā, baltās vietā jūs var tikt seltu, sudrabu, ja ir līdzināta baltā krāsa. Tas ir lielības, tas ir ziemassēta. Bet vasaras svētītība, vasaras svētītības, ūdens, mažas, sasvētības. Jā, jā, pareizi. Zaļās ceturtdienas krāsa ir balta. Balta krāsa, augsta svētība. Ja mēs svinam pestītāju dzimšanu ar balto krāsu, tad šeit bija apsolījuma dienā. Viņš apsola savu mūžīgu krāsu mums, atstāja mums savu miesu un savas asins par ķīnu. Ar augsta svētība. Lielā balta augsta svētība. Pirms tam ir bijis jāmatavļi apmeta laikā, arī patiesībā var iekļaut jau violētu krāsu. Ja nav pelēku krāsu, arī pelēku krāsu, tad var apmetot patiesībā.
Divi jautājumi. Viens ir vēl par miršo piemiņas dienu. Vai nevarētu pastāstīt par tādu saucamo tradīciju, ko es pats arī redzējis par miroņu vainagiem? Un atsakot vēl svarīgāks jautājums, kā krāsu lietot valsts svētu dienā, ja notiek divu kalpojumus? Jo tas neiekļaus nevienā baznīcā.
Jā, nevienu laiku bija uzskrītusi tāda varaša, un tie bijis vērtāji paskaidrotājas un sēnu laiku varaša. Es tos laikus nevaru atcerēties 200 gadu atpakaļ, bet bija uzstāpsīt atpakaļ, kas ir droši. Bet tagadreiz tā sēdā mīdzi jau parašu vienos dēļus, es tevi nevaru tāpēc bija. Bija uzrīpojuši, atsatu miroņu jau vajag. Ir šo piemiņas dienā, kaut kas noliek kurpa tāda priekšā, uz kādu postamentu, lielu tādu skuļu. Bija vajag, tas sasprauc tavu svepsēju, un tad tā sveps aizdedzina mirušo piemiņai. Vai atkal atstāja, ka tu katrs sprauc to svecīt iekšā, vai atkal jau aizdedzina. Tad vēl tā vienā vietā ierasts, arī pašā vietā, tas lielais propagandājs bija. Ja katrs iesprauc to svecīt, zvanīts piesi, vienreiz pie zvanu, no tā mušķi. Jā, tas ir kaut uzklausīts. Ja tas ir pakaļisks. Mēs nekādu kūtu no miroņiem netaisu. Mēs mirušos pieminam, mēs aizgājējus pavadam, mēs dzīvojam ticībā, cerībā, aizlūkšanā, un šādi te vajag. Tas viss ir mūsu.
Sakiet, ir šo piemiņu dienā. Smotas pasnīcā arī vienā piemiņas vaļņaks un piemiņēja, un katram aizdēt sveicīt. Lielas vaļņa, man var
teikšu tā, šie svecīšu kulti, ja mūs aizved kaut kur mežolā. Redziet, mēs ņemam tās vietas netieši no katoļiem, no pravoslaviem, kur ir dažāda veida veltījumi, un šie veltījumi, piemēram, no pravoslaviem ir svecītas iespraušana, svētbildes, tad viņiem ir sava jēga un savs izskaidrojums. Mēs tur neklājam ne pretī, ne par, tas ir viņu pārliecības vietas. Mums tādas nav. Tās, mums tās svecītas sāk staigāt apkārt tagad. Tagad jau, ka jūs noturiet vēlis, kad ir kaut ko viņai atklāt, uzreiz sāks praust apkārt svecītas, tā kā tortei, un aizdicinu un tā, kādēļ, nu kādēļ, ko tas domā?
Te pazīstā,
kā mērķi, kā tas ir tas, tas ir tāds, es teikšu tāds, ērķi, kā ir jādāvības. Nu, vēl kaut kas jāizdara, nu, vēl kaut kas jāizdara. Tas pieder tāpat, kā, kā tās vēļa rūdas, kurās tās lielās slapināšanas, cilvēkam, kas patiesi vēl nekad pieticības nākotnēties. Kādreiz šeit reliģisko kultu pārzīs, tāpēc bezdienīgs cilvēks, bet viņš bija visā visumā tāds nopietns un korekts. Nav šodienās nekādas, teiksim, tādas īpašas vai jaunas speciāli uzdomās. Viņš tam vienreiz tā ironiski bija pateicis. Savādīgā visā, ka mirst tikai tādi tik ļoti, ļoti labi cilvēki. Un tad tie negādi. Un tad izrādās, ka cilvēks, kas ir darbīgs bijis un čakls un uzticīgs, kas bija tas čakls, bija visāvs galīgi. Es ziniet, mums tagad, es nevaru tagad pazīst, tagad ir jādēst, mums tagad ir dēstīšanas laiks. Paiet mēnesi, es ziniet, mums tagad, tagad jāmed ir jaunā produkcija jaunst, ir, tagad ir vajag to brīdi izmantot. Un svētdienā ir tas labākais tirgošanas laiks, tad mums sarādušies šodien tā. Un tā jūs ejat visus 12 mēnešus cauri ar šiem čakliem cilvēkiem, kuriem tad pie kapotiem sacīt, čakls cilvēks, darbīgs, rūpīgs un apgādājis savus mīļos un tā tālāk. Bet viņu tam un tam redzēja, ja viņu vispār vienāk pazīca, tad ar vairāk pieņemšanas. Tāds viņš vēl zinu, kā pazīca. Un redzēt šie blakus iekairinājumi, un tad vajag salikt tā svecīca. Vajag nomīrināt tur to parādu, kas tur ir pret to palicis un tā līdzi.
Viņš bija jautājums.
Jā, varbūt ir pirmajā. Mēs ejam to svolīti, to svolīti, arī gaidīšu mākūs, mēs pārāšu. Kas varētu būt, kas varētu būt pirms un pirms dienā? Ja būtu šādi skuju laika dzīvi, nu pīti, viņus kaut kur autartēpā varētu tā iekārtot, bet tikai nekarināt lau sveci. Tikai mēs pieminām tāpat, ka skurīgi tā ir tāpat zaļās cīmes, zīme, tik kaut es varu darīt. Mēs varam to mirušo piemiņu izcelt ar to, arī ar to rotājumu. Un, piemēram, vainīgs varu darīt ar rotājumus, bet nevis vakariski kuršmiks, kurās ir nožīgšās lekcija ar tādu Nu drīz vien to, ko es stīvi stosīju.
Bet ir vēl viens jautājums. Vai Advents vainam liekas uz altāru?
Nē. Advents vainam apkaižot. Apkaižot. Nu, vien to briestiem es neimtu. Nu, nav teikts, ka par Alberta tas nav vajadzīgs. Bet tur draudzes tāpat, tāpat kā par vienu vainam. Tādās vietās ir tā, ka palvenāši tāds vainīgs, tad ir kroļdukturis, logusko kroļdukturi ar skujā un iespraus četras sveicis. Tas ir tas pats apalvenāks. Ahmet vainīgs, aizdedzīt. Tas, ko mēs sakam ar svēto rakstu vārdiem, tas ir brīnums, tas ir no tā kunga, un ir brīnums mūsu acīs. Ja mēs, mums vajadzētu katram cilvēku šos tapšanas apstākļus, tad mēs teiktu, cilvēcīgi spiežot, tas nebija iespējams. cilvēcīgi spiežos, tāds 18. novembris, tie cilvēki, kas tur ir sapulcējušies, viņi darīja kaut ko pilnīgi nesaprātīgi, neatbilstoši cilvēcīgai saprašanai. Tāpēc, ka nebija ne valsts teritorijas, ne valsts kara, ne kara spēka, ne līdzekļu, nekā nebija. Vienā vietā bija sapulcējušies cilvēki, kas saprāt. Es gribam, lai toši valsts. Iebildums, kas mums ir kristīgai draudzēji, un kas pastāv vēl joprojām, ka tie cilvēki, kas šī ir ļoti kritiskajā, neiespējamā laikā, darīja šo ļoti pārdošo cilvēcīgi, cilvēcīgi, var teikt, neiespējamo diemžēm, nedarīja to ar lūkšanu un ar pateicību Dievam. Tāda veida notikumi tiek kultūras autās vienmēr ievadīti Dievnamā vai Dievnamā apustošās nēlās. Tas ir notikums, kas ir tiešām no Dieva. Mēs tagad kādreiz to dabūtam piedzīvot, mēs maksājam ar šo toreiz bezdīvību, kas ir nepārtraukti augusi. Tas ir Latvijas vēstures lapas, kuras es pastāvu šeit jāpārcīvā. Es tikai esmu tagad arī stāvoklī, ka kristīgā dzīve ir ārpus durvīm, ja vēl ciesta, tad ir tā. Bet mēs to pieņemam stāvoklī, kā tas ir. Bet šo notikumu mēs gribam izcelt ar visu spēku, ar visu nopietību, ka latviešu tauta nedrīkst aizmirst, kādas lielas lietas Dievs ir viņai darījis. Un šī bija tā viena no visaugstākām visnībākām. Un tas pieklājās, ka to mēs atzīmējam ar spēku. Kāda ziedas lieta? Bet, kad rīzējās, ka tā, tas jau prasās pēc tādā divām karogu prasām. Nekādām cikām. Pēc mūsu pašu karogu prasām, kas abas divas ir ļoti nozīmīgas. Viena ir sirds skaidrība. Ticība. Otra ir ciešanas, martīrijas, cīļa. Šajos divos krastos ir tecējis mūsu valsts, mūsu tautas cīļa. Mēs liekam mūsu augu. Mēs liekam saļus. Ne ēpies, ne skumjo saļus. Bet saļus, kas mums ir arī brīdī. No, dzīvības kopu zaļumis, bet dzīvības kopu zaļumis, bet dzīvības kopu zaļumis, bet dzīvības kopu zaļumis, bet zaļumis. Katrs, es domāju, katrs zaļumis šā vai tā varētu būt atbilstams. Varbūt nemapainājis, bet skrījainājis zaļumis. Mēs ir vītums, mēs negribam uzsvert vītumu, bet tomēr to pastāvīgi. Autora saga. Mēs uzdrošināsimies varbūt šī autora sagā arī kaut kā atkārtot. Mēs klājam asins sarkano autora sagu. Mocekļu apriecinātāju asinis un vidū ieklājam šo dievišķās žēlistības augu skaidrības kās. Uz tās baltās strīdus būs sarkanā kājā būs atturītas.
pēc saucības. Mūsu pašu galvu sauciens no altara, no Dieva amata, kuris nākas Dievā notiek atbildības. Mēs jau pateicību Dievā bīstam.
Yeah, that's good.